ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ኖርወይ ዳግ ኒግ ኦልስተን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ትማልን ሎምዓንትን ዕዶት ኣካይዱ ምስ ሰበስልጣንን ተረባሕቲ ሓገዝ ኖርወይን እውን ተራኺቡ ነይሩ። ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩ ልኢኹልና ኣሎ።
ናብ መዝነት ካብ ዝመፁ ገና ክልተ ሰሙን ዘይመልኦም ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ኖርዌይ ዳጊ ኒግ ኢሉስተን ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ንምግባር ብምምፃእ ኣብ ትግራይ ብሓገዝ መንግስቲ ኖርዌይ ይፍፀም ዘለዉ ስራሕቲ ዑደት ገይሮም ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕድ ዘተ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘተኦም ውፅኢታዊ ምንባር እዮም ተዛሪቦም። ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝነበረና ዘተ ካብኦም ፅቡቃት ሓሳባት ሰሚዕና ኢና። ጥበብ ዝተመልኦ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ክንዘ ዘለዎም ተዓዚቦም ነዚ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓና እውን ዘምሓረ እዩ። እቲ ስራሕቲ ልምዓት እውን ክጠናኸር ክንሰርሕ ኢና እዮም ኢሎም። ብሓገዝ ልምዓት መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ትግራይ ስራሕቲ ልምዓት ኣብ ተፈጥሮን ትምህርትን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ይፍፀሙ ኣለው ዝበል ድማ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዮም። እዚ ተጠናኪሮም ዝቕፅለሉ ጉዳይ ድማ እዘቲና ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክሰፍን እናሰርሐ ዝፀንሐ ምኳኑ ንፈልጥ ኢና ዝበሉ ዶክተር ደብረ ፅዮን ሓዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ትግራይ ምስ ኤርትራ ትዳቦ ብምዃና ከም ትግራይ ዘሎ ድሌት እንታይ ኢሎም ሓሲቦምና ንሰላም ዘለና ልዑል ድሌት ድማ ገሊፅና ኣሎም ኢሎም።
ኣጠቃላለ ምስ ናይ ኤርትራ ተኣሳሲሮምን ዘልዕልዎ ነይሩ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ብኣሁን ከመኦም ትሪእዎ ከም ሃገር እውን ከም ክልል እውን ኣብ ቀረባ ስለ ዘለኹም ዝብል ተጀመረ ፅቡቅ ጅማሮታት ኣሎ ክነጠናኽሮን ዘለና ንሶምን ብናይ ባዕሎም ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ስለንፈልጥ ቅድምን ነይርዎም ሕዚ ከም መንግስቲ እውን ማለት እዩ ከም ኣውሮጳ ሕብረት ጥራሕ ኣይኮኑ ከም መንግስቲ እውን ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ስለ ዘለዉ ኣውንታዊ ግደ ክሎም ንዝጀመርናዮ ክጠናኽርዎ ብፅቢት ከም ንገብር እውን ሓቢርና ኣለመልና እሞ ተሓጉሶም እዮም በቲ ዝገበርና ሚድ ተሓጉሶም እዮም ሄደም ዘለው ብቐፃሊ እንታይ ይገብሩ ዝብል ድማ ክንሪኦ ኢና ብቀፃሊ።
መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ትግራይ ኣብ 12 ወረዳታት ኣብ ትምህርትን ልምዓታፍ ተፈጥሮን ሓገዝ ዝገብር ኮይኑ ሓረስቱትን ተምሃሩን ድማ በቲ ሓገዝ ተጠቀምቲ እዮም። እቶም ሚኒስትር ሎምዋዕንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ኣብ ወረዳታት እንደርታን ኣምባላጀን ድማ ኣብ ልምዓታፍ ተፈጥሮ መንግስቶም ይገብሮ ዘሎ ሓገዝን ውፅኢቱን ተዘዋዊሮም ርዮም እዮም። መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 400 ሚሊዮን ብር ንትምህርትን ንልምዓት ሃፍ ተፈጥሮን ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቕለም።